28. osa.
Claude Frollo range jäine kest, järsu ligipääsmatu vooruse külm kooruke, oli Jeani alati eksiteele viinud. Rõõmus skolaar polnud iialgi aimanud, milline kiiv metsik laava sügaval lumise etna all peitub. Me ei tea, kas tale need mõtted äkki kõik selgeks said, kuid nii tuisu pea, kui ta ka oli, sai ta siiski aru, et nägi seda, mida ta poleks tohtinud näha, et ta praegu oma venna hinge oli tabanud kõige varjatumal silmapilgul ja et Claude ei tohiks seda teada. Näes, et ülem diakon oli tagasi langenud oma tardumusse, tõmbas Jean oma pea ettevaatlikult tagasi ja kolistas vähekese ukse taga nagu tulija, kes enesest märku taha panda.
Sisse! Hüüdis ülem diakon kambrist. Ma ootasin teid. Jätsin võtme nimme ukse ette. Astuga ka sisse, magister Jacques.
Jean astus julgelt sisse. Ülem diakon, kellele säärane visiit sellises kohas hoopiski meelepärane polnud, võpatas oma tugitoolis.
Ah, see olete teie, Jean.
Jaa, minu nimi algab ka Jeega, ütles skolaar õhetava, jultunud ja rõõmsa näoga.
Tom Claude'i nägu sai tagasi oma range ilme. Miks te siia tulite?
Vennas, vastas skolaar püüdes mõistliku haledat ja alandliku nägu ette teha ja süütult oma kübarat veeretades. Tahtsin teilt paluda,
mida siis?
Pisut õpetust, mida ma nii vajan.
Jean ei julgenud kõvasti juurde lisada ja pisut raha, mida ma veel rohkem vajan. See lause lõpp jäi ütlemata.
Noormees, ütles ülem diakon külmalt, ma pole teiega sugugi rahul.
Oh, õhkas skolaar.
Tom Claude keeras end veidi koos tugitooliga ja vaatas teravalt Jeani otsa.
Mul on väga hea meel teid näha.
See sisse juhatus ei tõotanud midagi head. Jean valmistas end kõva peapesu vastu.
Jean, iga päev kuulen ma teie üle kaegusi. Kuidas on lugu selle lööminguga, kus te väikese vikont Albert de Ramonchani läbi peksite?
Oh, ütles Jean, hatkus asi. Ühel aledal vennal pakkus lõbu obusega läbi pori kihutades skolaare mudaga pritsida.
Kuidas siis lugu on selle Maie Fargelliga,
jätkas ülem diakon, kellel te olete särgi lõhki tõmmanud?
Oh, vaat veel asja, oli Montagu vilets mantel muud midagi.
Ja, jätkas preester pead vangutades, siis nii kaugel on nüüd lugu õppimise ja teadusega. Vaevalt osatakse ladina keelt, süüria keelt ei tunta, kreeka keelt põlatakse nii, et isegi targemad ei pea häviks lugemisel kreeka sõna vahele jätta.
Skolaar lõi julgelt oma silmad üles.
Vend, kas tahate, ma seletan teile kõige puhtamas prantsuse keeles selle kreeka sõna ära, mis sinna seinale on kirjutatud?
Mis sõna? Anake.
Kerge puna levis üle ülemdiakoni kollaste põskede nagu pahv suitsu, mis märku annab tulemäe sisemisest vappumisest. Skolaar märkas seda vaevalt.
No, Jean, kogeles pingutusega vanem vend, mis see sõna siis tähendab?
Saatuslikkust.
Tom Claude'i nägu muutus uuesti kahvatuks. Skolaar aga jätkas muretult.
Ja sama käega kriitsitud sõna selle all, see tähendab ebapuhtust. Ja te näete, ma oskan kreeka keelt.
Ülem diakon oli vait. See kreeka keele tund pani teda mõtlema. Väike Jean, kellel kõik heelitatud lapse kongsud küljes olid, arvas soodsa silmapilgu kätte jõudnud olevat oma palvega esineda ja äärmiselt maheda häälega alustas ta. Armas vend, kas te minu vastu tõesti niisugust viha kannate, et te nii kurja näo teete mõne rumala kõrva kiilu ja rusika hoobi puhul, mida ma ausas võitluses jagasin tont teab, mis poistele ja varga nägudele? Te näete, armas vend Claude, et ma ju ka ladina keelt oskan. kuid kogu see lipitsev silmakirjalikkus ei avaldanud rangele vanemale vennale tavalist mõju. Kerberost ei saadud mee koogiga meelitada. Ülemdiakoni otsaesiselt ei kadunud ükski korts. Kuhu te sellega tüürite? Küsis ta kuivalt. Olgu siis asja juurde. Vaadake, vastas Jean julgelt. Ma vajan raha. See jultunud seletus tõi ülemdiakoni näkku õpetliku ja isaliku ilme. Meie lään, Tirshap, toob meile sisse, kui kaasa arvata kõik tulud ja üürid 21 majast, ainult 39 naela, 11 solli ja 6 Pariisi teenarit. See on küll poolteist korda rohkem kui vennaste pakleede ajal, kuid seda pole palju.
Ma vajan raha, ütles Jean stoiliselt.
Te teate, et vaimuliku kohtu otsuse järgi sõltuvad meie 21 maja kui lään täielikult piiskopkonnast. Ja me saaksime sellest ennast lahti osta ainult sel viisil, et me auväärt piiskopile maksaksime 2 marka kullatud hõbedas, 6 Pariisi naela tükk. Ent seda 2 marka pole ma veel kokku saanud. Te teate ka seda?
Ma tean, et ma vajan raha, ütles Jean juba 3. korda.
Mis te sellega teete? See küsimus pani Jeani silmades lootuse tulukese särama. Ta tegi jälle meelitava ja magusa näo. Uskuge, kallis vend Claude, paha mõttega ma teie poole poleks pööranud. Ma ei hakka teie rahaga kõrtside seputama ega Pariisi tänavail kuldbrokaadist vaivaga hobusel ja lakei saatel ümber ratsutama.
Ei, vennas, ma vajan raha heaks otstarbeks.
Mis hea otstarve teil siis on? Küsis Claude veidi üllatunult. Mul on 2 sõpra, kes tahavad ühele vaesele lesknaisele Audrey kogudusest lapsepesu osta. See on armutöö. Vaja läheks ainult 3 floriini ja ma annaksin ka oma osa.
Pomises ülemdiakon.
Ja edasi. Missugune pesu maksab 3 floriini ja pealegi veel uskliku lesknaise lapse jaoks? Millal siis selle koguduse lesknaised on hakanud imikuid muretsema?
Jean katsus veel kord jääd murda.
Olgu, aga ma vajan raha, tahaksin täna õhtul isa Boulat ja Riid Valdamuuri vaatama minna.
Jõle patune! Minge minema, ütles Claude. Ma ootan midagi.
Skolaar katsus veel kord õnne. Vend Claude, antke mulle vähemalt 1 väike Pariisi teenargi söögi jaoks.
Kui kaugel te olete oma Gratianuse dekretaalidega, küsis Tom Claude.
Ma olen oma vihud ära kaotanud.
Kui kaugel olete ladina autoritega?
Mu Horatiuse eksemplari on keegi ära varastanud.
Kui kaugel olete Aristotelesega?
Aga vennas, kes oli see kiriku isa, kes ütles, et ketserluse redupaigaks kõigil aegadel on olnud just Aristotelese metafüüsika tihnikud. Sülitan Aristotelesele. Ma ei luba tema metafüüsikal oma usku kõigutada.
Noor mees, ütles ülemdiakon. Viimasel kuningalinna sõidul oli ühel Philippe de Commini nimelise aadlimehe hobuse tekil brodeeritud deviis, mille üle teilegi soovitan järele mõelda. Qui non laborat, non mandutset. Kes tööd ei tee, ei söö.
Skolaar oli hetke vait. Sõrm kõrva juures silmad maha löödud ja nägu vihane. Äkki pöördus ta Claude'i poole linavästriku vilkusega.
Nii siis, armas vend, te keeldute mulle 1 Pariisi solligi andmast, et pagarilt leiva tükki osta.
Qui non laborat, non mandutset.
Paindumatu ülemdiakoni vastust kuuldes, peitis Jean oma pea kätte vahele nagu nuuksuv naine, ja kisendas meeleheitlikult.
Oot, 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 oot,
Mis see tähendab, noormees, küsis Claude üllatatud sellest vigurist.
Ah, mida, ütles Kolaar.
Ja tõstis jälle Claude'i poole oma jultunud silmad, mida ta äsja rusikatega punaseks oli hõõrunud.
See on kreeka keeles aiskülose anapes, mis oivaliselt väljendab ahastust.
Selle juures hakkas ta nii veidralt ja metsikult naerma, et isegi ülem diakon naeratas.
Claude tundis, et ta on ise süüdi, miks oli ta seda last nõnda hellitanud.
Oh, armas vend Claude, jätkas Jean sellest naeratusest julgust saades, vaadak ometi mu katkisi saapaid. Kas on maailmas olnud traagilisemaid koturne kui need pool saapad, mille tallad keelt näitavad?
Ülemdiakon sai äkki tagasi oma endise ranguse. Ma saadan teile uued pool saapad, raha aga ei anna.
Andke üks vilets Pariisis olgi, anus Jean. Ma õpin Gratianuse pähe, ma tahan jumalasse uskuda, minus saab tõeline teaduse ja vooruse Pythagoras. Ainult palun üks väike Pariisis ol.
Kas te siis tahate, et nälg mind ära sööks? Ta seisab mu ees avatud lõugadega ja on mustem haisvam ja sügavam kui põrgu või munga nina.
Dom Claude raputas kulmu korsutades pead. Ki non laborat? Jean ei lasnud ta lõpetada.
Ah, nii, karjusta. Käigu siis kõikus kurat, elagu lõbu. Hakkan kõrtsides istuma, katlema, nõusid puruks peksma, tüdrukutega hullama.
Selle peale viskas ta oma mütsi vastu seina ja laksutas sõrmi kui kastanjette. Ülemdiakon heitis talle sünge pilgu. Jean, teil pole hinge.
Sel juhul puudub mul Epikuurose järgi miski, mis on tehtud millestki, millel pole nime.
Jean, te peate tõsiselt sellele mõtlema, kuidas ennast parandada.
Ah, nii!
Karjus Kolaar heites pilgu kord oma vennale, kord retortidele kolde kohal.
Kõik on siin sarvilised, nii mõtted kui pudelid.
Jean, te olete väga libedal teel. Kas te ka teate, kuhu te niimisi lähete?
Kõrtsi,
vastas Jean. Kõrts viib häviposti.
Üks laterna posta puha, võib-olla oleks Diogenes just tema abil oma inimese leidnud.
Häbipostilt viib tee võllasambasse.
Võllasammas on kaal, selle ühes otsas on inimene, teises kogu maailm. On hea selline inimene olla.
Võllasambast läheb tee põrgu.
Seal pole muud kui suur tuli.
Jean, Jean, teid ootab kurb lõpp.
Küllap algus oli hea.
Sel silmapilgul kuuldi trepil samme. Vait! Ütles ülemdiakon sõrme suule pannes. See on magister Jacques. Kuulge, Jean, lisas ta tasa. Hoidke, et te iialgi kellelegi kõnelemiste siin näha ja kuulda saate. Võitke end ruttu siia kolde alla ja pidage hing kinni. Skolaar puges kolde alla. Seal tuli talle pähe tore mõte.
Muide, vend Claude, üks floriin selle eest, et ma hinge kinni pean.
Vait, hea küll, saate.
Andke kohe.
Säh, võta, ütles ülemdiakon talle oma kukrut viaselt kätte visates. Jean puges kaugemale kolde alla ja uks avanes. Viies peatükk. Kaks musta riietatud meest. Sisse astus mustas riides sünge näoga mees.
Mis meie sõbrale Jeanile kohe silma torkas? Ta oli nagu võiski arvata end oma urus nõnda sisse seadnud, et võis kõik oma meele järgi näha ja kuulda.
Oli sisse tuli ja täielik leina ilme, nii välimuses kui näos. Ometi oli selles näos mingit mahedust, kassi või kohtuniku lipitsevat mahedust, ühesõnaga lääget mahedust. Ta oli täiesti hall, kortsus, aastat 60 vana. Ta vidutas silmi, kulmud olid tal valged, huul töllakil ja käed suured. Kui Jean nägi, et see on ainult mõni arst või kohtuametnik ja et sel inimesel asub nina väga kaugel suust, mis on rumaluse märk,
siis tõmbus ta oma urkas veelgi kaugemale tagasi, pahandades selle üle, et tal tuleb nüüd kaua veeta nii ebamugavas asendis, pealegi nii ebameeldivas seltskonnas. Ülemdiakon polnud selle isiku sisse tulles isegi mitte püsti tõusnud. Ta andis talle märku ukse kõrval pingilistet võtta ja ütles pärast lühikest vaikust, mis tundus eelmise mõtisklemise jätkuna teatud soosiva tooniga, tere, magister Jacques. Ole tervitatud, magister, vastas mees mustas. Oli tunda vahet, kui üks ütles magister Jacques ja teine ainult magister. Sama vahet, mis on armulise härra ja härra, domine ja domne vahel. Tegemist oli nähtavasti kõnega õpetaja ja õpilase vahel. No, algas ülemdiakon uuesti pärast mõningat vaikust, mida magister Jacques ei julgenud segada. Kas teil on lootust? Ah, magister, vastas külaline kurblikult naeratades. Ma ikka veel puhun ainult tuld, tuhka saan ülearu, aga kulda mitte küvetki. Tom Claude liigutas ennast kärsitult. Ma ei kõnele teiega mitte sellest, magister Jacques Charmolue, vaid teie nõiameistri protsessist. Teie sõnade järgi on see Mark Senan, arvekoja laekur. Kas ta oma nõidust ise tunnustab? Kas piinamisel tagajärgi oli? Oh ei, vastas magister Jacques ikka veel kurblikult naeratades. Seda lohutust meil pole. See inimene on ju nagu kivi. Küllab keedame ta sea turul elusalt ilma, et oleksime tal sõnagi suust saanud. Muidugi ei põrkame millestki tagasi, et tõtkete saada. Ta liikmed logisevad juba kõik, oleme igasuguseid rohtusid peale pannud, nagu vana naljahammas plautus ütleb. Midagi ei aita. See inimene on hirmus, kõik on asjat. Kas teda majas midagi uut pole leidnud? Küll, vastas magister Jacques oma vöötaskut kobades, selle pergamendi. Siin on sõnad, millest me aru ei saa. Härra kaela kohtu prokuror Philippe Lelier oskab veidi heebrea keelt, mida ta õppis Brüsselis Kantersteni tänava juutide protsessi ajal. Nende sõnadega rullis magister Jacques pergamendi lahti. Andke siia, ütles ülemdiakon. Ja silmi lehele heite süüdis ta. Puhas nõidus, magister Jacques! Emen hetan! See on vampiiride kisa, kes sabatile lendavad. Per ipsum et cum ipso et in ipso, enese läbi ja enesega ning eneses. See on võlum, mis kuradi uuesti põrgusse aheldab. Haks, paks, maks. See on arsti teadusest. Võlum hullu koera hammustuse vastu. Magister Jacques, teie olete vaimulikus kohtus, kuninglik prokurör. See pergament on jõle. Ja küll me paneme ta uuesti piina pinki. Siin on veel midagi, lisas magister Jacques uuesti oma vöötaskut kobades, mis me Mark Senani juures leidsime. See oli seda laadi nõu, nagu need Tom Claude'i koldeserval leidus. Ütles ülemdiakon, alkeemia sulatuspott. Tunnistan teile üles, sõnas magister Jacques oma kartliku ja kohmaka naeratusega. Ma katsusin sellega ka oma koldes, aga ei saanud midagi paremat kui enda omagagi. Ülemdiakon hakkas potti uurima. Mis ta siia sisse on kraapinud? Oh! Ho! Sõna, mis kirbud eemale peletab. On Mark Senan, aga võhik, sellega nüüd mõni kulda saab. See kõlbab ainult suvel voodi alla panna. Et meil nüüd vigadest juttu tuleb, ütles kuninglik prokurör, siis uurisin ma enne siia tulekut all portaali. Kas teie kõrge ausus on selles täiesti kindel, et füüsikaliste tööde algus on kujutatud linna haigemaja pool küljes? Ja et nende seitsme alasti kuju seas Jumala ema jalge ees see kuju, millel tiivad kandade küljes, on Merkurius. Ja, vastas preester, Nõnda kirjutab Augustino Nifo, Itaalia õpetlane, kellele ta habemik teemon kõike on õpetanud. Lähme alla, ma seletan teile kõik seal koha peal ära. Tänan, magister, ütles Charmolü maani kummardudes. Ah jaa, peaaegu oleksin unustanud. Millal käsite mul väikese nõiatüdruku kinni võtta?
Missuguse nõiatüdruku?
Selle mustlastüdruku, keda te väga hästi tunnete, kes iga päev kiriku esisel tantsib, hoolimata vaimuliku kohtu keelust. Tal on kaasas kits, kellele kurad sisse on tükkinud ja kel kuradis arved peas on, kes loeb, kirjutab ja arvutab nagu pikat triks. Sellest juba jätkuks, et kogu seda mustlas kupatust üles puua. Süüdistus on valmis, kohus ei võta aega, uskuge mind. Tore olen, see tantsijana jumale eest, pole kunagi ilusamaid silmi näinud, otse kui Egiptuse kallis kivid. No, millal me asja kallale asume? Ülemdiakon oli ääretult kaavatu. Küll ma ütlen, kui aeg tuleb, kogeles ta vaevalt kuuldava häälega ja lisas siis suure pingutusega. Seni tegelge Markse näini asjadega. Oh, olge üsna rahulik, vastas Charmolü naeratades. Kui siit tagasi jõuan, lasen ta jälle nahkvoodile kinni siduda. See pole inimene, vaid püsti kurat. Ta väsitab isegi Pierre Torterü surmani ära ja tal on tugevamad käed kui minul. Venitame teda piinapingil, see on kõige parem, mis meil üldse on. Las proovib ka seda.